Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigore. U studiju smo sa urednikom našeg radija, protoiereem Nikolom Pejovićem, i razgovaramo na temu bluda. Oče, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog da blagoslovi sve nas i naše slušaoce.
Nažalost, sve češće čujemo vijesti o nekom novom slučaju pedofilije u svijetu ili bludnih radnji nad bolesnim i nezaštićenim osobama. Pa eto, oče, da pitamo vas kao sveštenika, da li ste imali prilike da se susretnete sa nekim ko nosi ovakvu ranu na svojoj duši i ko je nevino postradao? I možete li nam reći nešto o ovom problemu iz vašeg svešteničkog iskustva?
Pa obzirom da nisam sveštenik koji ima sad nekog velikog iskustva od nekoliko godina svoje svešteničke službe, nažalost imao sam prilike da se i kroz ispovijesti, i kroz razgovore, i kroz neka društvena zbivanja susretnem sa osobama koje nose ovaj i ovakav problem i težinu ovoga grijeha, i zaista je teško i duhovno i psihičko stanje u kome se takve osobe u jednom trenutku nađe. I ono što je važno ovdje da napomenemo, da na ovo se posmatra kao i na svaki drugi grijeh, i nikada crkva, niti jedan istinski pravi čovjek i hrišćanin ne osuđuje grešnika kao takvog, nego uvijek se odnosimo prema grijehu i trudimo se na prvom mjestu da ono što je naš grijeh i naša prepreka za istinski pravi odnos sa Bogom, da ga ispravljamo, a isto tako da svojim primjerom pomažemo i iskustvom blagodatnim crkve, pomažemo i drugim ljudima da se bore sa grijehom i da se oslobode, a zna se ko je taj ko nas je oslobodio, to je Hristos, Bog naš koji nas je oslobodio na prvom mjestu od grijeha, a onda samim tim oslobađa nas i od smrti i daruje nam život vječni i neprolazni. I ono što zaista mogu da negdje i posvjedočim ovdje i u ovom razgovoru i pred ljudima, zaista je tužno, i ljudi koji podržavaju nekoga da opstaje u tome grijehu ne znaju šta zapravo čine i ne znaju da su samom tom čovjeku neprijatelj, jer ljudima je potrebna pomoć bez obzira u kakvom i o kakvom se grijehu radilo. Tako da i u ovome, eto, ovo jednostavno pitanje, da li sam se srijetao, jesam, i njima kao i sebi i kao i svakom drugom čovjeku prenosimo one riječi da i onu istinu da je crkva ta koja nas liječi od grijeha, da je Hristos došao i postradao radi nas i radi našega spasenja, da je Hristos došao da uzme grijehe naše za sebe i da je došao zbog grešnika, a ne zbog pravednika, i da svaki grijeh čovjekov, ako čovjek istinski shvati i počne da se bori sa njim i ima pokajanja, da je on kao jedan kamenčić u bezobalnom okeanu milosti i ljubavi Božje. I zato i njih i sebe i sve ljude crkva neprekidno priziva na pokajanje i na obnovljenje i na jedan zdrav i istinski način života.
U grijeh bluda ubraja se i polno opštenje sa osobama istog pola. Poznat nam je stav crkve po ovom pitanju, ali evo da pitamo i vas kao nekoga ko se svakodnevno susreće sa ljudskim problemima i nedaćama kroz ispovijesti i razgovore sa onima koji traže utjehu i pomoć crkve, koliko je zapravo ovakav problem dosegao u dubinu našeg društva? I šta je to što podstiče ljude na ovakav grijeh, a naravno sa druge strane i šta je to što pravi branu tjelesnim porivima svim, pa eto i ovome?
Da budemo jasno, ova tema bluda, tema grijeha, polnog opštenja osoba istog pola, pa i drugih težih, da ih sad ovdje ne nabrajamo i ne pominjemo, nije nova tematika. Mogu slobodno da kažem sa sigurnošću da ovo postoji negdje od pada čovjekovog i od kad je čovjek izgubio taj zaista istinski odnos sa Bogom i kada je shvatio da je zemlja i da je od zemlje stvoren i kada je shvatio da bez blagodati Božje nema toga grijeha u koji čovjek ne bi mogao da upadne. Tako da ova tema je danas nametnuta iz nekih drugih razloga, ali je svakako svojstvena i mi je u crkvi kao takvoj poznajemo i znamo još iz Svetog pisma. U poslanicama apostol Pavle kritikuje ljude onoga vremena i prenosi poruku Gospodnju da bludnici, muželožnici neće vidjeti Carstvo Nebesko i neće naslijediti i poziva da se prekine sa životom u jednom takvom načinu, da se prekine dakle taj jedan takav način života, kao što opominje i za neke druge grijehove. Ono što je zaista tačno, a to je da je nekako ovaj grijeh i ova tema danas postavljena na vrhu interesovanja i možemo slobodno reći da je nametnuta iz razloga koji se tiču i materijalnih i financijskih i često ljudi se prema ovome određuju na osnovu toga kakve i kolike trenutne koristi imaju, a niko ne gleda zaista istinsku potrebu čovjekovu, niko ne gleda da li će to i takav način mišljenja i odnosa prema ljudima ugroziti jednu ogromnu većinu ljudi koji smatraju da takav način života se kosi sa istinskim ljudskim dostojanstvom. I on je postavljen nekako na pijedestal našega društva i vidimo da dolazi opasnost da nam to postane mjera odnosa prema drugim ljudima, kako se odnosimo prema ovome grijehu. Iako sad čovjek kaže ono svoje mišljenje, onda dolazi u opasnost da se svrstava njegovo mišljenje u jezik mržnje ili ne znam nija kako budi Bog s nama tumačenje koje apsolutno nije saglasno sa istinom, naravno i ne može, naročito ne crkva Hristova koja je zasnovana na golgotskoj mučeničkoj krvi Gospoda Isusa Hrista koja dijeli sudbinu Gospodnju da često bude napadana i osuđivana ni za šta, kao što i sam Gospod osuđen ni za šta, tako i sudbina crkve, oni koji su, ako je stradao Gospod, onda negdje i crkva njegova je stalno na raspeću, tako da u ovom smislu gledam i te neke, ajde da tako kažem, osude na račun crkve, zato što ne razumiju ljudi jezik crkve, ne razumiju tu njenu proročku ulogu i svojstvo koje crkva ima. Kad bi samo pročitali Stari Zavjet i vidjeli kako je Bog preko izabranih proroka svojih bogonadahnuto upozoravao narode na sve ono što mogu biti posljedice njihovog ponašanja, a ti isti proroci bili proganjani i ubijani i žigosani kao nekakvi protivnici toga naroda, ali nažalost uvijek su bivali u pravu i uvijek je sve ono što kada narod ne čuje glas crkve, a glas crkve jeste zaista glas Boga živoga, jer ona čuva mudrost ne od 5 ili 10 ili 20 godina ili mudrost pojedinog sveštenika ili episkopa ili nekog pojedinca, nego ona čuva mudrost božansku koja se izliva preko njenih usta i koja uči i vodi ljude ne samo kao ona dva metra groba, nego ih vodi u život vječni i neprolazni. I tu vidim tragediju onoga što se danas dešava, što je ovo pitanje i ovaj, možemo slobodno da kažemo, grijeh i jedan neprirodan odnos koji se ističe kao nešto što je potpuno normalno i prirodno i Bože moj, ko se sa tim ne slaže, onda on nije normalan, da je to ta tragedija što se to nameće i na taj način vrši, možemo slobodno reći, nasilje nad sviješću i savješću ogromne većine ljudi.
Kada razgovaramo na ovu temu, nameće se i neizostavno pitanje kako vjerujući čovjek da pristupa ovom problemu i kako da se odnosi prema onima koji imaju ovakve vrste iskušenja.
Ono na što nas Gospod priziva jeste ljubav. Ljubav na prvom mjestu. Evo sad smo čitali taj evanđelski odlomak u prošloj nedjelji. Ljubav prema Bogu, da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, i to je temelj čovjekovog života. A onda kaže Gospod i druga zapovijest koja nije manja od ove prve, a to je da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. I ove dvije zapovijesti su itekako povezane i Gospod ih ovdje daje zajedno ne bez razloga, jer ne možemo voljeti Boga koga ne vidimo ako ne volimo brata svoga i bližnjega, onoga koga vidimo, a sa druge strane ne možemo ni ljubiti čovjeka i ne možemo ljubiti Boga na istinski i pravi način ako ne volimo Boga, onoga koji je izvor dobrote i onaj koji je sam ljubav. Zato odnos prema svakom čovjeku jeste odnos prema Bogu i njime mjerimo čovjeka. I čovjek koji na način na koji voli svoju djecu i vaspitava svoju djecu i ono što njima savjetuje i njih upućuje, to je ona istinska i prava ljubav. A ljubav je istinska i prava samo ako je vječna i neprolazna, ako je ugrađena i ako izvire iz te božanske ljubavi. Nekad Gospod koji nas neizmjerno voli šalje na nas iskušenja ne da bi nas kažnjavao i da bismo mi primali neke kazne, nego nam šalje iskušenja da bi se kroz njih i preko njih kalili i da bi se vratili na istinski i pravi put bogopoznanja, istinske i prave božanske ljubavi. E, u tom smislu, sve ono što crkva govori, ona vidi čovjeka i našeg bližnjeg, ma u kakvom on grijehu bio, upravo iz ove vječne perspektive, vječne i neprolazne, jer to je ljudsko dostojanstvo, ono pravo, istinsko. Ako mu oduzmemo pravo na vječnost, onda ti čovjeka ne možeš da voliš i ta ljubav je prolazna i ona ne može da bude ona šta je čovjek. Kao cvijet u polju, danas procvjeta, a sutra uvene i propadne. E zato smo prizvani na tu božansku vječnost i ljubav božansku i kroz nju gledamo sav svijet i gledamo bližnje svoje i trudimo se da i mi živimo saglasno toj božanskoj ljubavi.
Budući da je ovo tema koju tradicionalna porodica tumači kao nešto što se kosi sa tradicionalnim moralnim vrijednostima, a sa druge strane vidimo da društvo učestvuje u promociji ovakvih polnih odnosa, kako da jedan vjerujući roditelj objasni svojoj djeci o čemu se tu radi? Prosto je neizostavno da kao roditelji ne dobijemo jedno ovakvo pitanje kod kuće. Kakav je vaš savjet?
Sigurno da je ovo jedna od situacija u kojima roditelj se suočava. Naročito je ovakav način promovisanja svih ovih vrijednosti, on je direktno uperen na porodicu. A vidimo da mnogo toga nezdravog, da ne kažem neprirodnog, ima u nekom zakonodavstvu gdje djecu hoće po svaku cijenu da istrgnu iz porodice, već dajući im neka ne znam nija koja prava. Mislim da je jako teško, to sam mitropolita čuo nekoliko puta, da se on posebno moli danas za roditelje, jer je danas, u današnjem vremenu velikih iskušenja, vremenu kada su ta iskušenja postala mjera ljudskog života i mjera nekih vrijednosti današnjice, dosta je teško biti roditelj. I čovjek bi trebalo da prije svega i svoju djecu i sam sebe nekako čuva i štiti kroz taj život u crkvi, kroz blagodatno dejstvo svetih tajni, kroz post, molitvu, uzdržanje, kroz pripremu i samo pričešće i sjedinjenje sa Hristom i moleći se Bogu da blagodat Božja je ta koja negdje čuva i njega i čuva njegovu djecu i porodicu, i da je to jedan, da tako kažem, od najsigurnijih puteva, mada ne mora da znači garant, jer čovjek je slobodna ličnost i po svojoj slobodi može da radi sve ono što mu padne na pamet, i dobro i loše, i da upućuje i sebe i svoju djecu i porodicu i bližnje i svakoga koga voli da na one riječi apostola Pavla da nam je sve slobodno, ali da nam sve ne koristi. Da učimo nekako i vaspitavamo djecu koji su opet druge ličnosti u odnosu na nas, oni ne mogu nikada budu istog mišljenja kao mi, istog vladanja kao mi, istog interesovanja kao mi, oni su, u njih je također utisnut, neponovljivo se ponovio Hristos i u njihovom životu dao im život, ali svakako naša dužnost je, čini mi se, da ih usmjeravamo i upućujemo da mogu da dostignu ne samo fizički uzrast i u tom smislu fizičkog napredovanja, nego da ih, koliko je to do nas i koliko je to moguće, da ih osposobimo, da tako kažem, da imaju i dovoljno rasuđivanja da mogu da razlikuju ono što im je na korist, da tu slobodu upotrebljavaju, a da se potrude da koliko je gotovo moguće prepoznaju stvari koje im nisu na korist i da ne dođu u situaciju da slobodu zloupotrebljavaju. Tako da ovdje se radi o jednom zaista velikom procesu, ali sama crkva svojim blagodatnim dejstvima nas vaspitava da prebivamo u toj ljubavi, jer crkva nije ništa drugo nego onaj blagosloveni prostor, ono parče neba na zemlji koje nam Bog daje da se u njemu vježbamo toj i takvoj ljubavi, da ne odbacujemo nikoga, da nikoga ne kamenujemo ni svojim riječima ni ponašanjima, ali da se potrudimo da budemo svjedoci, da se svjetli svjetlost naša pred ljudima, da ljudi gledajući naša dobra djela proslavljaju Oca Nebeskog i to, da tom ljubavlju grijemo i druge ljude i da naučimo djecu da bez te i takve ljubavi ne može biti nikakvog drugog napretka i preporoda.
Oče, dokle se stiglo sa pitanjem uvođenja vjeronauke u crnogorske škole? Evo, nedavno je održan 18. po redu pravoslavni sabor djece Crne Gore i po broju djece koja su učestvovala na ovom dječjem saboru, a i roditelja naravno, čini se da djeca i roditelji žele vjeronauku u školama.
Ovo pitanje je zaista pitanje koje mitropolit nekako postavlja od kad je došao na tron cetinskih mitropolita i vapije za to da se u školski sistem vrati, ne da se uvede, nego da se vrati vjeronauka koju je jedan bezbožni sistem oteo od djece i da se ta božanska ljubav i blagodat i svjetlost božanska vrati i prosvijetli srca te djece, da se time ispuni ono što je zapovijest Gospodnja, pustite djecu da dolaze k meni, jer takvih je carstvo nebesko, a nema istinskog i pravog prosvećenja i prosvjete bez onoga koji nas svojom ljubavlju i svojim darom vječnoga i neprolaznoga života i carstva njegovoga prosvećuje bez Hrista Boga našega u našim životima. I zato u ovom kontekstu ljudskih prava, ljudskoga dostojanstva, niko se ne bavi time šta zaista roditelji i djeca žele, kojim putem da idu. Nikada crkva nije naišla na razumijevanje, na potrebe svog naroda i djece svoje da u školama izučavaju vjeronauku i oni time žele da pokažu da jednostavno ne može se djeci nametati vjera ili ne znam nija što, a zašto takav argument ne upotrijebe za druge nauke koje izučavaju. Da li se, ako se ne može nametati vjera, onda kako se onda mogu nametati druge stvari? Naročito one stvari koje nisu u duhu naše vjere, naše tradicije, naše kulture, aha, takve znači vrijednosti po znacima navoda, onda možemo nametati djeci i to ne predstavlja nikakav problem, nešto što nije nikada bilo u tradiciji našega školstva i obrazovanja, a ono na čemu je i po čemu je Crna Gora i ostala poznata i zbog čega je ona i opstala u svim onim burnim i teškim vremenima, onaj temelj koji je održavao ovaj krš i ljude u ovome kršu, a to je temelj nepokolebljive vjere u Hrista raspetoga i vaskrsloga, u ljubav Božju, to toga su danas djeca lišena. Hvala Bogu, u našoj mitropoliji to je pokazao ovaj posljednji sabor pravoslavne djece, pokazuje da ljudi imaju tu svijest, mitropolija blagodareći toj ljubavi, mitropolitovoj značaju za djecu afirmiše gdje god to moguće, ali zaista su teški uslovi u mnogim hramovima, nema uslova da se ta vjeronauka održava. Mi imamo u našoj mitropoliji skoro 50 škola vjeronauke i kao što ste i sami rekli, bilo je na ovom saboru oko 1500 djece, a ima ih sigurno i više koji povremeno dolaze ili ne dolaze. Tako da katehetski odbor koji je blagoslovom mitropolitovim osnovan u našoj mitropoliji radi i pokušava da na sve načine to interesovanje djece i tu ljubav prema vjeronauci koliko je gotovo moguće nađe i sredstava i mogućnosti i ljubavi da tu djecu vaspitavamo i da ih privodimo Hristu Bogu, blagoslovu njegovom, a onda će ih on voditi i rukovoditi na način kako je to samo Bogu poznato.
Evo za kraj možda da dok čekamo uvođenje vjeronauke u redovnu nastavu iskoristimo priliku i pozovemo djecu i roditelje da dođu u ove postojeće škole vjeronauke pri našim hramovima. U toku je upis novih članova i u vašoj parohiji, vi ste paroh Momišićki, također postoji škola vjeronauke, pa evo prilike da pozovemo nove članove.
Tako je, sa početkom školske godine i u našim hramovima svim počinje nova školska godina kada je vjeronauka u pitanju. Pomenuo sam katehetski odbor koji uvijek ima neke nove ideje, neke nove interesantne stvari koje se trude da prate i to neko interesovanje djece koje je danas, da se tome prilagođavaju, da djeca se uvijek osjećaju ne zapostavljeno i ne da u tome vide samo ono što se tiče sticanje nekog knjiškog znanja i saznanja, nego tog istinskog susreta i dodira sa živim Bogom, da se nauče toj i takvoj ljubavi prema Bogu, prema crkvi Božjoj i da taj neki blagoslov koji primamo u crkvi, da on nas nosi, vodi i rukovodi u toku cijeloga života. E, zato u tom smislu istinske i prave prosvete i prosvećenosti, vježbanja i učenja u toj ljubavi Božjoj i sabiranja u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. I ove godine je otpočela škola vjeronauke pri svim našim hramovima. Evo i ja da se pridružim, iako su to većina vjeroučitelja javno učinili preko našeg radija i u razgovorima i kroz neke pozive i obaveštenja parohijskih sveštenika, i mi iz radija Svetigore da se pridružimo i da apelujemo na sve roditelje da u ovom vremenu kada se živi zaista brzo i kada su nam nametnute 1001 neka obaveza, da ipak ne zanemarimo i ne obavezu nego i tu mogućnost da djeci usađujemo tu istinsku i pravu prosvjetu učeći ih i upućujući ih na ljubav Božju, jer onaj koji istinski zavoli Boga, onaj koji ga ljubi svim srcem svojim, onaj koji živi u trepetu i stoji u trepetu pred živim Bogom i koji je svjestan da je Bog prisutan gdje god mi bili, šta god radili, da se on nalazi na prvom mjestu u našem biću, u našem srcu, da nas je on stvorio, da je u nas udahnuo dah života, da nam je darovao sve ono što nam neprekidno daruje, da ako se naučimo i onaj čovjek koji to shvati i tako živi, taj čovjek nije spreman da uradi ništa loše i taj čovjek ma šta u životu radio, ma kojom profesijom se bavio, on će biti na prvom mjestu istinski i pravi čovjek. Pazit će da ne uradi drugome ono što drugi ne bi voljeli da urade njemu. I na tom osnovu istinskog i pravog bogoljublja, istinskog i pravog čovjekoljublja, u tom, dakle, u toj horizontali i vertikali krsta Hristovoga odvija se naš cjelokupni život. Vjeronauka pri školama uči nas dakle da živimo saglasno tom krstu, ljubavi prema Bogu koga ne vidimo i neizreciva ljubav božanska koja se izliva prema ljudima i prema bližnjima sa kojima svakodnevno sarađujemo i živimo. I poziv još jedan svim roditeljima da nađu vremena da pri svojim parohijskim crkvama raspitaju se kada i u koje vrijeme je vjeronauka, negdje je to sat vremena, negdje ima i škola pojanja, ali u svakom slučaju ta djeca će dolaziti znatno bogatija, plemenitija i na kraju krajeva živjet će u saglasnosti sa istinom Božjom i pravdom Božjom i bit će nosioci te i takve ljubavi Božje.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa glavnim i odgovornim urednikom Radija Svetigore, protoierejem Nikolom Pejovićem. Tema je bila grijeh bluda.